naš dom. Slovenija je najlepša.
Danes raziskujemo ajdovščino. Ajdovščino.
Ja, nekaj malega smo že odkrili. Nataša Ličen, prav lepo pozdravljena. Gotovo nisi sama.
Mateja, danes se pa tega res ne bati, samo ne bom vse do sklepa dneva. Mateja, razveseli nas, zdaj povej kaj po, ne vem, govorici tukajšnjih domačinov.
Jo, kako zdaj bi se, grdo bi se osmešila, znam samo v Ajdošna, v Atlica mogoče. Izidor je vprašaj, on bo bolj suveren, veš?
No, dobro. Ali pa našega poznavalca in prebivalca Vipavskega križa, lokalnega turističnega vodnika, gospoda Boruta Koloini, ali je pozdrav?
Dobar dan.
Gospod Borut, vi ste tu zagotovo ponosni tudi na svojo govorico, te pa ne daste.
Zagotovo smo ponosni na njo. Na rečne posebnosti ali pa bogatstva Slovenije so velika. Se pa zadnje čase vse bolj uveljavlja lepši, bolj pravilen govor.
Resno?
Ja, seveda. S šolami veliko je pri tem pripomogla, sta pripomogla oba, tako radio kot televizija, ki je v marsikateri dom prinesla pravo slovenščino.
Pa gledate na to z obžalovanjem ali pač jezik je živ?
Veste, tako pač je jezik je živ, ljudje se sporazumevamo na različne načine, ponavadi tudi menjavamo govorico, ko govorimo v službi ali pa bolj uradno ali pa bolj zares, potem se trudimo z lepšo slovenščino doma pa. Kar po domače, po svoje.
Boru, zdaj, ko se pogovarjava, zreva v prekrasno sliko Vipavskega križa. Vipavski križ je zanimiv z več vidikov. 100 prebivalcev približno ima trenutno dve cerkvi, svoj grad, gostilne pa nobene, res pa, da je obkrožen z vinogradi. Zanimiva kombinacija.
Ja, drži. Torej, v starem jedru Vipavskega križa nas je približno 100. Potem imamo še en zaselek, pa jih je tam še kakšnih 70 ali 80. Aha. Vse ostalo pa drži, kar ste rekli. Ena cerkev je župnijska, druga je samostanska. Grad so zgradili Turni, Valsa Sina, pred približno 500 leti, samostan nekaj kasneje, s pomočjo Atemsov. Naselje se je pa razvijalo, kdo bi vedel, kdaj se je prvi priselil. Sem namreč raziskovalci arhitekture in zgodovine poselitve pravijo, da zanimivi kraji, točke, v pokrajini, kar sami vabijo ljudi in če to drži, potem so se tu pri nas na tem gričku na sredini Vipavske doline naselili najbrž že zdavnaj.
Vipavski križ, v zgodovini je bil to tudi Sveti križ, ponašate se zagotovo in ste ponosni, da imate seveda tudi kapucinsko skupnost v svoji sredi.
Tudi. Kapucinska skupnost je tukaj približno nekaj več kot 350 let, pripeljali so jih Atemsi, ki so jim podarili del zemlje in pomagali zgraditi samostan.
Pripričana sem, da ni Slovenca, ki bi ne poznal Vipavskega križa. Vi se tega zavedate. Kakšna je ta dodana vrednost tega konca? Kako tule živite na tem prekrasnem gričku, neko utrjeno naselje?
Ja, upam, da imate prav, torej, da ljudje res poznajo Vipavski križ, tisti pa, če se kje kakšen najde, ki ga še ne pozna, je prav toplo vabljen v naše kraje in mu bomo pokazali marsikaj. O utrjenosti lahko ovira. Zato, ker ima utrjena naselja, imajo pač manj izhodov in vhodov. Tudi naš Vipavski križ ima eno cesto in še ta se konča pri mestnih vratih. Od tam naprej je pa za promet zelo nerodno, no, domačini se že znajdemo in pridemo tudi z avtomobili do svojih hiš.
No, pa se razdalje so tu res majhne, pa bi bil greh, če se ne bi sprihodili po tem trgu, po tej edini cesti, konec koncev, da lahko opazujemo detajle. Kako bi vi opisali svoj kraj? Na kaj ste najbolj ponosni? Kaj je tisto, kar najglasneje izvažate ven drugim?
Tisto, kar je pri nas, je prav ta zgodovinske spremembe, torej razvoj naselja, ki ga lahko opazujemo na vsakem koraku. Tako kot ste rekli, sicer je res razdalje so majhne, ampak se že na teh majhnih razdaljah je veliko arhitekturnih detajlov, ki nam pričajo tudi o zgodovini oziroma o razvoju naselja. Pa potem imamo tukaj že stare politične spomenike iz časov po Napoleonu, kroglo, ki naj bi jo izstrelila Napoleonova vojska, naprimer, grad, samostan, cerkev.
Neko posebno klapo imate, da se dvignem in pogledam tjale v zadju sliko, Križka garda, kdo so bili to, ti vrli možije temne naslikani?
Torej, križ so utrdili seveda v vojaške namene po turškem napadu na Gorico in utrdba brez vojske ne pomeni kaj veliko, zato so kaj kmalo v tej utrdbi vzpostavili tudi neko vojaško enoto, ki je potem prerasla v mestno stražo oziroma Križko gardo. In je ta Križka garda je naslednik oziroma razvojna oblika teh prvih vojščakov, ki naj bi branili Gorico pred komarkoli že pred turško nevarnostjo najprej. V resnici so, je prava nevarnost prišla z zahoda, namreč Križ so po tem, ko je bil utrjen, prvi zavzeli Benečani. Turko pa ni bilo več nikoli k nam.
Gospod Borut, vi ste velik poznavalec tukajšnjega konca, širše lahko rečeva, koliko imate dela, koliko ljudi vas poprosi za turistično vodenje, da se z njimi sprehodite in jih res opozorite na vse te detalje, ki ste jih zdaj strnili za nas.
Ja, težko bi odgovoril, jaz sem zaposlen v muzeju in se ti dve stvari križata včasih. Delujem kot kustos v muzeju, drugič kot turistični popoldanski turistični vodič.
Kar no pa je tega slednjega nekaj vendarle.
Zanimanja za našo dolino je iz leta v leto več. Seveda k temu prispevajo vse stvari, ki jih naredimo, od knjig, publikacij, letakov, pa tudi ljudje. Odkar imamo avtocesto, je Križ pravzaprav zelo blizu, recimo Ljubljani.
Iskrena hvala. Jaz verjamem, da boste v kratkem dobili kakšen klic tudi strani naših poslušalcev, posebej ob tako lepem vremenu, kakršen je danes, da spoznajo lepoto naše Slovenije, torej Vipavski križ, širšo okolico, seveda danes smo v občini Ajdovščina. Hvala.
Hvala vam in poslušalcem tudi.
In dobrodošli.
Seveda, dobrodošli.
Mateja, tako, jaz upam, da si se naučila česa novega, sicer v krajih, ki so ti poznani.
Ja, sem kar naposlušala se tega, da je lahko utrjeno naselje tudi ovira, lepo se imejte in neomejeno se javljajte še naprej.
Držite, bomo držali za besedo, pa tudi z veseljem se bomo oglašali, ker imamo še marsikaj zapovedati. Srečno.
Srečno in hvala za tokrat.
Tu je naš dom. Slovenija je najlepša.
Danes raziskujemo Ajdovščino.